Исәнмесез? Шушы пәлтәләрне киеп карарга телим. Киеп кара бүлмәләре кайда икән?
Кассаларга кадәр туры барасыз, аннан уң якта киену бүлмәләре. Әйдәгез, сезгә ярдәм итәм.
Әйбәт булыр иде, рәхмәт. Алайса, кайсын сайларга белмим.
Менә бу ачык төслесеннән башлагыз әле. Сезгә ачык төсләр килешер кебек.
Матур, сәдәфләре дә затлы, якасы да әйбәт утыра, кисәсе дә тирән. Әмма иңсәләре торрак кебек, һәм көскүне ачык пәлтәдән йөрү куркыта, тиз пишер ана шак бит.
Менә сырысын киеп карагыз, сыры төс һәр нәрсәгә килешә. Муеныгызга ачык төстәге җиңел шәл бәйләсәгез.
Менә инде сыры төшкән кебек булдым, куйрык тагасы гына калды. Пи-пи-пи, моның сәдәфләре дә юк, путасы гына бар икән. Ә бу капюшон монда нәрсәгә? Юк, бу бармый.
Ә менә бу крен төслесе иркен дә, жылы да, 70% йон тигән.
Жылы булу әйбәт, ләкин озын бу. Машинада йөргәндә уңайсыз булачак.
Сезгә килешә.
Әни әйткәндәй, сылу кешегә сылу капшыгы да килешә. Ә бу чыннан да сылу капшыгыннан ким түгел.
Ә менә бу куе зәңгәрә нәкъ сезгә үлшәп теккән кебек.
Рәхмәт, мин аңладым. Бу сезонда пәлтә кирәкми миңа.